habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimca bisha Maajna, waa 25 sanadkana 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo weliba bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o ana waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aan idiin hayno aan ku soo qaadanayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan hannaanka guud ee doorashada Soomaaliya iyo halka ay u jihaysan tahay.
Kalsooni darrada ka jirta maamulka federaalka iyo qaybihiisa kala duwan, taasoo runtii moodo inay nooc dagaal siyaasadeed iyo dagaal sokeeyaba wax u dhow.
Qaladaadka dhacaayo iyo dhibka dhacaayo dadka waxay ku beertaa cabsi, tiro badanay ku beertaa cabsidaasna waxay keenaysaa tarta kale ee soo socota inuu kasii taxadiro.
Waxay u muuqataa meelihii hore uu joogi jiray inuu hadda ka khatarsan yahay, sababtoo ah meelahaas waxaan dhahaynay war soo kabashaan ku jirnaa, waxbaa noo dhalanaya.
Jabhada Tigray ee Ethiopia oo ogolaatay xabad joojin iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. Saraakiisha magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukraine ayaa waxa ay sheegeen maanta in 300 oo qof ay ku dhinteen weerar cirka ah oo Ruushku uu 16 bishan uu ku qaaday tiyaatar loo isticmaalayay gabaada. Maada in tirada dhibanayaasha ay tahay tii ugu dambeysay weerarada ka socda magaaladaasi oo iyagu adkeeyey dadaalada samata bixinta iyo kuwa soo kabashada. Ilaa iyo hadda maada in shaqaalaha gurmadka degdeg ah ay dhammaystireen dadaaladii soo kabashada ee goobta iyo sida goobjoogayaashu ay u heleen tirada dhimashadaasi. Saraakiisha magaalada dekedda leh ee Koonfur Bari ayaa hore waxay u sheegeen in 130 qof oo badbaaday laga soo saaray burburka dhismaha hoostiisa. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ka badan 1,300 oo qof inay gabaad ay u ahayd dhismahaasi. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay maanta inay marti geli doonto shirka wasiirada arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta, Marooko iyo Baxrein inta lagu guda jiro booqashada xogeeya arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Antony Blinken horaanta toddobaadka soo socda, taasoo noqon doonta tii ugu dambeysay ee shirar heer sare ah oo noocaas oo ka dhaca Bariga Dhexe. Saddexda waddan ee Carabta iyo Israa'iil ayaa waxay caadiyeen xiriirkooda sanadkii 2020. Maamulka Biden ayaa waxa uu soo dhaweeyey heshiisyadaasi oo lagu soo gebagabeeyey xilligii madaxweynihii hore Donald Trump. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil waxay sheegtay in ay martigelin doonto 4 diblomaasi ee sare maalmaha soo socda ee Axadda iyo Isniinta, iyadoo faahfaahin intaasi ka dheerna goor dambe la soo sheegi doono. Dhinaca kale, warbaahinta dowladda Jordan ayaa iyaduna waxay sheegtay in boqor Cabdulaha Labaad uu martigelin doono shir madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi, ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al Khariimi iyo Sheekh Maxamed bin Salmaan Al Nahyaan oo ah dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Carabta. 5 maalmood kadib ayaa shilkii dayuuradaha rakaabka oo iyadu ku dhacday buuraleyda Koonfurta Shiinaha ayaa ilaa iyo shalayto waxaa socday raadinta sanduuqa madow ee labaad. Boqolaal qof ayaa baaritaankaasi xoog gale ka qayb galaya oo ku sameeya halka diyaaraddu ay ku dhacday, waxaana ay baadigoobayaan sanduuqaas oo ay ku jirto xogta duulimaadka iyo qaybo ka mida burburka duurada iyo xubna jireed ee 132 qof oo iyagu ku dhintay shilkaasi duuradeed. Warkii dunuudna waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay. Aan ku bilownay jabhada gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Ethiopia ayaa waxay ogolaatay xabad joojin maanta oo Jimco ah, maalin kadib markii dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin aan waqtigeedu cayidnayn si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ku nool gobolkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haysa Zaare Eleanor.
Xoogaga Tigreyga ee dalka Ethiopia ayaa Jimcahan maanta aqbalay xabad joojin ay dowladda Ethiopia ku dhawaaqday inay fursad siinayso hay-adaha gargaarka geynaya gobolkaasi kadib markii ku dhawaa 17 bilood oo xidhiidha ay dagaalo ka socdeen gobolka Tigrey. Jabhada Tigreygu waxay war-saxaafadeedkooda aqbalaadda xabad joojinta u direen wakaaladda wararka AFP, iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin dhaqangelinta xabad joojintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan. Dowladda Ethiopia waxay ugu baaqeen in la sii daayo gaadiidka gargaarka sida ee caawimaadda u sida boqolaalka qof ee macluusha ku hayso gobolka Tigrey. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa Khamiistii shalay to si lama filaan ah u sheegtay inay fursad siinayaan howlaha bini'aadamnimada ee ka jira gobolka waqooyi ee ku yaala dalkaasi Ethiopia. Dagaalka oo bilaabmay bishii Noofambar sanadkii 2020 ayaa galaaftay nolosha boqolaal qof, kumanaan kalena waxaa la sheegay in ay ka barakaceen guryahoodii. Hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dad rayida loo geystay xadgudubyo bini'aadamnimada ka soo horjeeda oo ay ku jiraan kufsi wadareed iyo xasuuq meelaha qaar ka dhacay. Muddooyinka ugu dambeeyey in ka badan 400,000 oo qof ayaa la sheegay inay ka barakaceen guryahoodii, sida laga soo xiganayo hay-adaha qaramada midoobay. Dowladda Mareykanka waxay cambaaraysay xukuumadda Abiy Axmed oo ay ku eedeynaysay inay horjoogsadeen kaalmadii bini'aadamnimo ee loo gaadhsiinayay dadka dhibaatadu hayso ee ku sugan gobolkaasi ee dagaaladu saameeyeen. Ku dhawaad 40% dadka Tigreyga oo la sheegay in 6 milyan oo qof ay ka badan yihiin ayaa wajahaya xaalad aad u halis ah oo cunto la'aana. Gaadiidka sida kaalmada bini'aadamnimo ayaa la rajaynayaa in haddii ay gaadhaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka u baahan caawimada inay wax weyn ka tari doonaan noloshooda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Ethiopia ugu baaqayso in la dardargeliyo sidii wadaxaajood iyo isfahan loogu dhammayn lahaa dagaalada halkaasi ka socda.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Zaare Eleanor oo warbixintaas soo jeedinaysa. Haatanna Muqdisho, waxaa weli socdaa cambaareynta qaraxyadii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo beledweyne 23-kii bishan oo ay ku dhinteen dad 50 qof kor u dhaafaya, boqolna ay ku dhaawacmeen in ka badan. Waxaa ugu dambeyn xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si kulul ugu cambaareeyey weeraradaasi argixiso oo ay mas-uuliyadeeda sheegteen kooxda Al-Shabaab. Weeraradanna ayaa waxa ay ku soo aadeen xilli Soomaaliya doorasho ay ku jirto. Su-aalo badanna la iska weydiinayo awoodda sii kordhaysa ee ay Al-Shabaab u leedahay fulinta weeraradaasi. Wariyaha V O A Muqdisho Seenab Abuukar ayaana warbixintan ku eegaysa.
Weeraradii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne, kuwaas oo ay mas-uuliyadooda sheegatay ururka Al-Shabaab, laguna dilay 50 ruux ayna ku dhaawacmeen, tiro 100 qof ka badan ayaa walaac iyo niyad jab ku abuurtay qaybaha bulshada iyadoo si weyn loo hadalhayo dhacdooyinkii dhacay arbacadii saacada isxiga. Mas-uuliyiinta dowladda, madaxweyneyaashii hore, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si kulul u cambaareeyey weeraradii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday xerada Afisyoni ee u dhow garoonka Muqdisho iyo qaraxyadii Beledweyne labada dhacda ay yihiin kuwa looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashada laguna cabsi geliyo shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka, hase yeeshee aysan marnaba ka hor joogsan doonin xaqiijinta in dalka ay ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan. Laakiin dad badan oo uu ka mid yahay siyaasiga Cabdi Barre Jibriil, horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya, ayaa rumaysan in wixii dhacay ay calaamad u tahay heerka uu gaarsiisan yahay amniga dalka oo aan la dhayirsan karin.
Waxaan marka hore halkan tacas ugu dirayaa dadkii Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin iyo dad shacab isugu jiray oo ku gooriyood magaalada Beledweyne iyo weerarkii kale oo ka dhacay xarunta Afisyoni ee Muqdisho. Runtii su-aashaas ah maxay calaamad muujinaysaa? Waxay muujinaysaa dalka meesha uu marhayay shan sano iyo waxa dalka maanta ku dhacay, iyo madaxweynihii maanta yimaada meel uu ka qabto amniga aynu jirin. Maxaa yeelay mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale oo dalkan amniga ka dhacay hay-adaha amniga oo u xilsaarnaa baa iskale. Ciidanku waa kala qaybsan yahay, ciidanna waa ciidan difaac, ciidanna waa ciidan amni. Calaamada ugu weyn waxay tahay dalku inuusan lahayn wax hay-ada amniga haba yaraatee inuusan lahayn. Hay-adihii amniga oo la rabay inay waxaan ka qabtaan meesha waa ka bixin, khaasatan hay-adii sirdoonka oo ugu muhiimsanayd oo dalkan wax ka qaban lahayd oo sirtooda ogaan lahayd, iyana meesha waa laga saaray, sistemkeeda dhan baa laga saaray. Marka calaamada waxay muujinaysaa dalku 99% inuusan ahayn dowlad rasmiga oo laisku hadlayn karo ama hoggaan qaran Soomaaliyeed laisku hadlayn karo midna aanay jirin. Mar haddaan la xisaabtan jirin oo hay-adihii dowladda cid la xisaabtamaysaa jirin oo aan meeshii hay-adihii sirdoonka ka baxay ay dhammaantood meesha ka baxeen, taasaa waxay keentay dalku inuu amnigiisi fowdo isu bedelo. Calaamadaasi marka muujinaysaa calaamadu waxa weeye dalkan inuusan lahayn wax sirdoona iyo waxeeda amniga inuusan lahayn meel kale ayaan laga raadin, taasna mas-uuliyaddeeda dadka madaxda ah oo mas-uulka ka ahba mas-uuliyaddeeda iskale.
Tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dalku uu ku jiro xaalad doorasho ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday Muqdisho iyo Beledweyne? Waa kan Jeneraal Cabdinaasir Maxamuud Indhaqarsho oo aqoon u leh arrimaha amniga iyo siyaasadda oo sharaxaya.
Sayn, su-aashaas waxaan u malaynayaa arrintaas waxaa sabab u ah isku xirnaan la-aanta madaxda sare ee dalka xagga doorashada, siyaasadda iyo amniga. Arrintaas ayaa waxay saameysay ciidamadii amniga shaqada ku lahaa. Haddii aanay madaxdu isku ujeedo ayna ciidamadu isku ujeedama noqon karaan, amarro kala duwana kusoo dhacaya. Sababta keentay in maalin gudaheed laba dhib ka dhaco Hiiraan iyo Xamar waa isku xirnaan la-aanta madaxda sare ee dowladda xagga doorashada iyo xagga siyaasadda. Ciidankiina ayada ayaa saameysay. Waxaan qabaa waxa keenay meelahaas labadaa in wax ka dhacaan. Geed baa yiraahda iyo masaaray haddaan gobolkay kugu jirin ima goyseen. Marka dad ayaa u fududeeyey aan muxuu ahaayto arrintaas aan anigu aaminsanahay iskama geli karaan dadku meeshaas. Marka waxaan leeyahay sababta keentay waa isku xirnaan la-aanta madaxda ciidamadana saameyneysa amarada kala duwan ee soo baxaya ciidamada. Marka si gaara waxaan u leeyahay amniga dalka iyo dadka adinkaa mas-uul ka ah, Ilaahay kasoo ka shaqeeya, siyaasadiyaani idin gelin, wanaaga ka shaqeeya horumarkana ka shaqeeya. Siyaasaddu way timaadaa wayna tagtaa, laakiin adinku waa aad joogaysiin. Waxaan leeyahay marka shaqada aad leedihiin laba jibaar, adinkoo ku mahadsan adinka ciidamada iyo madaxdoodaba aadaad u mahadsantiin.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay iyo Midooda Yurub oo sidoo kale si wada jir u cambaareeyay weeraradii dhacay ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo weerarkii Arbacadii ka dhacay magaalada Beledweyne, kaasoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto Allaha u naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed oo xildhibaan hore ahayd haatanna u taagnayd baarlamaanka soo socda. Si kastoo yahaato, weeraradan dhacaya ayaa ku soo aadaya xilli hay-adaha amniga ay bixiyeen digniin dhanka amniga la xiriirta, walow dhinaca kale ay tani su-aal gelinayso wada shaqaynta hay-adaha amniga dalka iyo habacsanaanta jirta. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab Abuukar. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqada Todobaadka oo ku saabsan halka uu maraya hannaanka guud ee doorashada iyo halka ay u jeedisan tahay. Waxaa soo jeedinayaa wariyaheena magaalada Muqdisho waa Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti waxaanu wanaagsana diyaarta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis barrowa oo jooga magaalada muqdisho waxaanan ku eegi doonaa xaaladda siyaasadda geeddi socodka doorashooyinka soomaaliya iyo sidoo kale amniga dalka waxaa igala qaybgalaya dr cilmi maxamuud nuur oo ka mid ah mudanayaasha dooran ee baarlamanka aqalka hoose ee soomaaliya horena uga tirsanaa baarlamanka dalka caasho cumar geestiir oo ka mid ah haweenka siyaasiyiinta ah horena u soo hogaamisay ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo aweys xuseen cadow oo ah cilmi baare iyo macalin ka tirsan jaamacadda muqdisho
xal dhibaan dr cilmi aweys iyo caasha dhammaantiin soo dhawaada marka hore waxaan rabaa in aan guud ahaan ka hadalna xaaladda guud ee dalka iyo hanaanka doorashooyinka iyo geedi socodka guud ee hadda ay ku socdaan dr cilmi aan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan doorashadii labada aqal way soo gabagaboobayaan markaad fiiriso 14 bisha soo socotana xildhibaanada labada aqal ayaa la rabaa in la dhaariyo waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo geedi socodka doorashooyinka hadda hanaan sidee ayay kuula muuqdaan
waa mahadsan tahay barrow runtii muxuu ahaayey xaaladda soomaaliya ee doorashooyinku waa runtii dee waa mid qof walba uu indhaha moogta ku hayo arkaya weeye waa xaalad soo jiitantay oo hadda imika dee sanadiyo siyaaday maraysaa inta doorashoun muxuu ahaay laga hadlay haddaanay kaba badnayn ilaa haddana doorashadii ma soo gabagaboobin dhowr jeer baa laysu dayay in muxuu ahaay waqti la waqtiyeeyo xilligii lagu soo gabagabayn lahaa laakiin waa dee muddo dhaaftay taasi waxay ku tusaysaa un runtii de sida maamulka doorashooyinka aynu aada iyo aada ama infrastructurekiisii lagu maamuli lahaa inay aada iyo aada muxuu ah u liidato unbay markaasi muuqanaysaa waxa kaloo runtii meesha iyada lafteeda ka jira de kalsooni darrada ka jirta muxuu ahaay maamulka federaalka iyo qaybihiisa kala duwan saanay muxuu ahaay ay kalsooni darradu aada ugu baahday taasoo runtii moodo inay nooc dagaal dee siyaasadeed iyo dagaal sokeeyaba wax u dhow runtii uu muxuu ahaay dalku muxuu ahaay uu ka socdo boob iyo markaasi muxuu ahaay nin waliba tabartii xoog wax ku muquuninayo intii muxuu ahaay la gaadhaba marka taasina dee waxay un ka turjumaysaa un sida ay moogtahay loo kala fogaaday siyaasiyan dadku is-aaminkii markaasi uu u lumay taasaana keenaysa inaanan xilli mucayana xitaa lagu heshiin karin ama aan lagu dhammaystirin oo muxuu ahaay rabitaankii siyaasadeed aanu kaga dhabaynaynin xilligii muxuu ahaay doorashada loogu talagalay marka waxaan isleeyahay un hadda kolley xilli gabagabaa lagu jiraa ilaahay naga soo gabagabeeyo inta muxuu ahaay runtii muxuu ahaay hadhay taa ka horna runtii aan ka cudurdaaranayna waxaan runtii ka horreysiinayaa inaan uga tacsiyeeyo muxuu ahaayey dilkii foosha xumaa ee ka dhacay beledweyne markaasi ay ku geeriyootay xildhibaan aamina cabdi runtii ahayd shakhsiyad muuqata oo runtii baarlamaankana ka muuqata kartideeda iyo aqoonteeda iyo aragtideeduna ay had iyo jeer muxuu ahaay mid bannaanka taalla ay markaasi ahayd ugu hiilinaysay dowladnimada marka aad baan uga tacsiyeynaya iyadii ehelkeygiiba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala jannadii ha ka waraabiyo ehelkeygii iyo muxuu ah ummadda soomaaliyeedna sabir iyo iimaan allaha ka siiyo laakiin doorashadu waxay ka mid tahay runtii waxay tusaysaa nooca ay kusoo gabagabootay xaaladda maanta beledweyne ka dhacday oo markaa madaxweynihii sheegay inay 84 qof ku dhimatay 100+ ay ku dhaawacantay waa xaalad aada iyo aada iyo aada u foolxun oon horay inoo soo marin
waa sawirka guud ee dalku uu leeyahay marka hadda laga hadla aragtida caasha waad la socotaa xaaladda doorashada waa laga hadlayay hadda gabagabay joogtaa laakiin wejiga siyaasadda soomaaliya ay leedahay dad fara badana walaac ka muujinaya aragtidaada adeeg sidee bay kuula muuqataa xaaladda hadda taagan
aniga waxaan ka mid ahay bulshada soomaaliyeed ee ku dhex nool soomaaliya dhibaatada marka hore say usoo bilaabatay ilaa iyo haddana ilaa iyo xadka warhayso marka la eegana runtii waxaan aada ugu ololeeya waa haweenka iyo xuquuqdooda walaaca waxaa keenayo cabsida badan ee jirto because qaladaadka dhacaayo iyo dhibka dhacaayo dadka waxay ku beertaa cabsi tiro badanay ku beertaa cabsidaasna waxay keenaysaa waa wax emotional ah oo dadka ay ku talagalayaan khatarta kale soo socota inuu kasii taxadiro waxay u eg tahay hadda inay sii xumaahayso maadaama oy dhibka uu sii badahayo oo dadka aan awoodi karin inay kuraasta booban xataa oo taas awgeed ay dhibaatooyin waaweyn u dhaceyso. Qaar badanna ay u hub aruursahayaan ama ay isleeyihiin beeshiina ama dhinacaan yaysan ka dhicin boobkii ka dhacay kuwa horo. Yacni qofku waa taxadaraa markuu arko wax horoo dhacay. Marka walaacaas runtii aaduu noogu jira anaga haddaan nahay. Waxaana leeyahay inaa lilaah wainaa ileyh raajicuun. Aad ayaan ugu xunnahay Soomaaliya dadka ugu wan wanaagsan ee horumarka iyo wanaagga raadihayo in la beegsado oo maaragtay tiirarka ugu muhiimsan ah saasoo kale loo laayo oo marka ugu horreysana ay ahayn in marar badan ay soo dhacday. Marka walaaca dadkan la qabnaa
waa gartay aways cilmi baara tahay iyo macalin jaamacadeed labadaba xaaladda Soomaaliya ka socota ama ay ku sugan tahayna kuma seegana. Marka aada fiirisid sida hadda ay wax u socdaan iyo xaaladaha mararka qaar dhacaya, wax la sii filan kara ma ahayd adoo ka tusaale qaadanaya xaaladda siyaasadda ee dalka uu muddada kusoo jiray?
Cabdicaziz, waa mahadsan tahay asxaabta kale barnaamijka qayb galayna, wasalaama iyo dhammaan dadka aan dhegeysanaya. Runtii wadanka wuxuu ku jiraa crisis ama halis, xaalad halis, squeeze ama kala bayd waxa lihi jiray. Xaalage waxay u muuqataa meelihii hore uu joogi jiray inuu hadda ka khatirsan yahay, sababtoo ah yacni meelahaas waxaan dhahayna war soo kabashaan ku jirnaa, waxbaa noo dhalanaya. Hadda iyadoo waxay hagaageen si ay wax u hagaageen ayaa waxaa moodaa hadda inay wax dib loo noqon kara camal ay u eg tahay. Waxaan isweydiinaynaa marka maxaa keenay sidaan inay wax noqdaan, iyadoo la filayay inay dee wax wanaagsan iyo in isdoorasho iyo ay wax dhacaan oo yacni wax hagaagsan ay imaadaan, maxaa keenay? Ani waxay la tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo keenay dhibaatadan waxaa ka mid ah hogaan problem ama dhibaato hogaamin xumo, yacni xil jacayl oo dadkii Soomaalida oo dhanba ay ka qabatay ama baasha ay ka tustaba inay wada war aan wada aadna madaxweyne, ra-iisul wasaare, hebelow, xildhibaan, kulli la wada aada halka. Marka xaaladan ani waxay la tahay in mudaaba dee waa la filan karayay. Hadda doorashadu laba sanay ku dhowdahay, inta aan ka wada hadlayno doorasho ha la qabto iyo ma la qaban karaa iyo jadwalo la sameynayo iyo intay ka baxnaa iyo laba sanay soo socotay. Hadda waxaa la dhihi karaa way dhowdahay, laakiin weli muddadii la gooyey oo hadda ugu dambeysay in wax lagu samayn karo iyo inaan lagu samayn karin su-aalaha la gelin karaa, waxay la tahay in 14-ka bisha soo socoto la dhahay inay dib wax ugu dhici karaan. Marka la fiiriyo xildhibaanada harsan oo hadda ah xildhibaanadii yacni gedo aan ka hadlayaa oo ah meelihii ugu darnaa oo marka horeba dooda ay ka bilaabatay,
ku iman doonaa. Dr. Cilmi, aan rabaan inaan markale dib ugu laabto. Dr. Cilmi, sidaad la socoto, maamul goboleedyada qaar waxay ka biyadiidsan yihiin arrinta la xiriirta jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee 14-ka bisha soo socoteen xildhibaanada la dhaariyo. Meelaha qaarna weli waxaa ka muuqata in dhibaatooyin siyaasadeed oo jira ay taagan yihiin, sida gobolka Gedo oo kale. Xaaladdaas marka aada fiiriso, aragtida ka dhex muuqan karaysa iyo culayska ka iman kara muxuu yahay?
Waa dhab inay muxuu ahaayey ka biyadiideen dowlad goboleeda qaarkood jadwalka, laakiin waxaan isleeyahay waxyaabihii lagu heshiiyey, habraacyadii lagu heshiiyey bilowgii doorashooyinka, markii ay muxuu ahaayey dowlad goboleedu isku tageen madasha muxuu ahaayey qaranka, go-aamay soo saareen oo habraacyay ku ansixiyeen muxuu ahaayey caddaynaya qaabka loo wadi doono doorashooyinka iyo qolo walba mas-uuliyaddeeda say noqon doonto. Waxaa ku cad halkaasi guddiga doorashooyinka heer federaal inay yihiin kuwa muxuu ahaa iyagu muxuu ahaa shahaadooyinka bixin doona, xildhibaanada muxuu ahaa hayn doonana muxuu ahaa finalka faylasha oo ay ku soo ururi doonaan dhammaantood, islamarkaana shahaadooyinka bixin doona, dhaartana iskugu yeeri doona inay noqdaan, iyo dabcan dee kaashanaya muxuu ahaa xogeynta labada aqal ee muxuu ahaa labada gole muxuu ahaa kaashanaya. Marka waxyaabahaas waxyaabaha ku cad bay ka mid tahay muxuu ahaa waxyaabihii habraacyadii lagu heshiiyey. Marka dee haddii ay dowlad goboleedu diidayaan habraacyadii hore loogu heshiiyey, taasi aanu ma fahmin. xaq bay u leeyihiin in intaa ka horeysa isagu ay moogtooda kala dardaarmaan, iskugu yeedhaan, shahaada sharaf siiyaan. Laakiin shahaadada doorashadu waxay ka go-daa muxuu ahaaye guddiga doorashooyinka ee heer federaal bay ka go-daa, oo muxuu ahaaye habraacyadii iyo cid walba inay sax ku soo baxday muxuu ahaaye qiimeynteeda ee laga rabo oo faylashooda haya oo usoo gudbin doona labada gole usoo gudbin doona. Dabcan waxay kasoo qaadayaan, kasoo urinayaan moogtay guddiyada heer dowlad goboleed ee sit waxay usoo gudbin doonaan heer federaalna waxay gudbin doonaan baarlamaanka, ayay markaasi muxuu ahaaye kusoo wareejin doonaan. marka anu waxaan isleeyahay biyadiidka noocaasi kolley kuma dhisna, isleeyahay xigmad iyo habraac iyo nidaam toona kuma dhisna. muxuu ahaayey waxaad moodaa un waxay ka mid ahay un muxuu ahaa kalsooni darada meesha ka jirtay un bay ka mid tahay.
Laakiin dad baa waxay isweydiinayaan marba haddii la doorto xildhibaanadii in la dhaariyo maamulada qaar inay siluugaan maxaa keeni kara marka horeba dooda noocaasi?
Dooda noocaasi waxay ka mid tahay un is-aamin mogtay kala aamin baxa meesha ka jira oo laga yaabaa inay moogtahay laleeyahay guddigii doorashooyinka ee heer federaalna waxaa laga yaabaa inuu gacanta ku hayo ama ay ka amar qaataan ra-iisul wasaaraha, iyaguna ay markaasi kale ay wax u arkaan. Xubnaha qaarkood oo markaasi uu muxuu ahaa laga yaabaa inay maron ka taagan yihiin ama muxuu ahaa saluug ka taagan yihiin diidaynta yihiin guddiga doorashooyinka ee heer federaal, iyadoo laga yaabaa guddiga khilaafaadku laftooda muxuu aanay soo gudbin wax khilaafaada. Laakiin iyaga laftooda nidaamka ka qaldan wax weeye aan isleeha anigu, iyadoo arrintu dee salkeedu tahay kala aamin baxaasi taaganee doorashada gebigeedu ay ku socotay. Laakiin midda muxuu ahaa ay jirtaa waxa weeye guddiga doorashooyinka heer federaal iyagaa nidaamka iyo habraacyada inay ilaaliyaan ay tahay, oo muxuu ahaa ay moogtahay dhowraan oo inay muxuu ahaa xildhibaanadu si saxa ugu soo baxaan, iyagoo dabcan ku kormeeraya guddiyada heer muxuu ahaayey dowlad goboleed ee sit iyagoo ku kormeeraya. Haddii markaa habraacyadaasi ay cidi moogtahay qaladay oo moogtahay ay saluug ka qabaan, waxay u gudbin karaan iyaga laftooda dacwada waxay ku oogi karaan oo guddiga khilaafaadka u gudbin karaan, waa eedayn karaan cid moogtay, waa dacweyn karaan. Laakiin haddaanay waxba dacweynin oo guddigii khilaafaadkii waxba yaraatee kayse aanu helin, runtii waxaan is leeyahay meesha lafteeda waxaa ka jira dee arrin lagu mormi karo, lagu doodi karo, inaanay xaq u lahayn lagu doodi karo ayaa imanaysa. Marka guddiga heer muxuu ahaa dowlad goboleedna cid waa eedayn karaan, murashaxiinta muxuu ahaa tartamaysa iyo salaadiintooda iyo reeruhu waa mugti cid waa mugti dacwada waa ka furi karaan. Muxuu ahaa guddiga heer federaal ciddii ay salugu arkaan waa u gudbin karaan muxuu ahaa guddiga khilaafaadka inay ku eegaan habraacyada iyo nidaamkii u deganaa iyo sidii loo baalmaray waa odhan karaan. Haddayna intaasi jirin, waxaan is leeyahay dee anay ila tahay runtii muxuu ahaa kumaysan haboona.
Waa gartay cashaan rabaa markale inaan ku laabto doodaha noocaas ayadoo jiraan, haddana dood kala taagan oo ah kuraastii la rabay oo ah in haweenka ay kusoo baxaan tiro ka yar ayaa ilaa ay hadda soo baxday. Marka la eegay jaantuska xildhibaanada soo baxay laga sameeyey, bal waxaan rabaa dood badanaad ku jirteen, dumar fara badanaad qeyb ka ahayd, aad adiga ka tirsaneed ayaa ku doodayay in kuraas fiicanaad heshaan, natiijada soo baxday iyo rajada aad qabtaan maxaad ka tilmaami kartaa?
Rajada aan qabno runtii aaday u xun tahay, waxayna ku salaysan tahay waxyaabaha dhacaayo. Kuraaso oo maanta doorasho maba dhihi karnaa leeyahay, kuraasyada qaarkood iyadoo la tilmaamayo reer hebel ama hebel aa kusoo baxay laleeyahay oo loo xiraayay oo macnaha ay dhicaysay, guddiyada la sameeyey guddiga oo khilaafaadka iyo iyagana markay wax jiraan oo wax loo gudbiyo waxyaabay qaarkood waxbay ka qabahayeen ama shirar oo waxaa la qabahaya maaragtay dhibaatada jirto iyaba wada xalismine, laakiin qodobo loo soo saaray. Markay haweenka naqarto, horta meeshay wax ka qaldan yihiin waxay tahay annaga anagoo u doodayno oo shirar badan galayno oo habkii dumarka ay ugu sahlan tahay ay ku heli karaan kuraastooda ka hadlayno, maadaama uu doorasho dadban tahay. Doorasho dadba marka la yiraahayna waa isla waafada fahamsanahay in ay wixuu qabiilku salaysan yihiin. Qabiilka laftirkiisa waxaa laga qalday waayadii hore waxay aheeday qabiilada 135 oo kale odayaasha ah, inta lasoo qaado la xiriyo meel la geliyay oo wadahadallo u socdeen oo hadhuu markay soo baxaano qabiilkii laftooda ay ka tashahayeen jufooyinka 3 ama 4 ah, waxaa go-aan lagu gaaraayay jufo hebel habixiso gabadha sanadkan oo kale heshiis iyaga dhexdooda yiilaa jiro oo fursadaha qaarkood noo fasaxay annaga inaan aan helno boqol afka laga dhahaa ugu yaraanna waaye, laakiin dadku waxay ku xisaabtamayaan qaarkii in yar dhiibaan haddaan oo kale oo macnaha kuraasta ay wax ka dhiman yihiin, xataa way ku faanayaan annaga gabdhahan siinoo kale ay leeyihiin. Laakiin macnaheeda maaha inay siiyeen xuquuqay leeyihiin gabdhaha la siman, haweenka la sitiman, tan ragga citizens waaye, qabiilka way dhaleen, way ka dhasheen, waa la ogyahay. Haddana waxa waaye qiimeyntii iyo darajeyntii ay dumarka u hayeen ragga xataa meesha way ka maqan tahay. Marka hadda annaga cabsida nagu jirta waxay tahay dumarka bulsho ahaan waxaan ka filaynaa annaga xuquuqdeena bulshada inay ilaaliso, ragga inay ilaaliso, dad muslimiin aan nahay xuquuqda dumarka waxaa laga rabay ragga inay ilaaliyaan oo positionadooda siiyaan.
Waa garta, laakiin waxaad ku dooday kuraasta qaar in doorasho furan aan la gelin oo la sii xiray oo cidda soo baxaysaba la ogaa. Dadka loo xiray wararka qaar waxay sheegayaan inay dumar ay ka mid ahaayeen, taasoo maaha doodiina mararka qaar way jabin kartaa.
Maya, dumar si gaara oo loogu xiray ma laha. Annaga 130 aan ka hadlaynaa ugu yaraan dumarka inay helaan, macnaha halkii dumar oo qofa loo xiray 130 ilaa 130 dumarka ha helaan looma xirin. Qof laga yaabo ama qabiilada qaarkood dumarka qaar ay qadarihayaan ay rabaan inay usoo noqoto, laga yaabo inay saas loogu xiro.
Awaysood arkaysaa doorashadii Soomaaliya dhinac kasta waa la cabanayaa. Waxa ugu badan ee la rabay cid kasta ay raadinaysana waxay ahayd cadaalad, in la helo, in doorashada si furan loo tartamo. Doorashadii mugdi badan ayaa meelaha qaar ka yimi, bal waxaan rabnaa hadda xildhibaanada soo baxay oo iyadoo cabashadaasi badan la xiriirtay banaanka hadda yaalle lasoo doortay, bulshadu sidee u aqbali kartaa?
Walaahi horta waxaan qabaa casho, dabcan fikirkeeda waa sax, waayo gabdhaha soomaalidu way cadaadiyaan, dhibaataa jirta. Laakiin si kastaba haddana in la tartamo siyaasad markay tahay, baasha waxay u baahan tahay in la tartamo. Oo marka gabdhuhu ayaga naftooda inay wax in loo xiro keliya aysan ahaan, inay tartan ogolaadaan way iska fiican tahay oo ay tartamaan. Cadaadiskaas kalena oo dee waa iska dhaqan oo soomaalidu way iska jiraan, see loo aqbali karaa hadda? Yacni sida hore loo sheegay, yacni doorasho hadda waxaan socday doorasho lama dhihi karo, intooda badan xulashay iska ahayd iyo anaa qofkan wata iyo howla iska socday. Hadda marka wixii hadday soo baxeen si looga gudbo, waxaa la taagan war mar un halan dhaafiyey baasha, waxay mareh war mar un hana dhaafto baashan, sidaan laguma jiri kare. Marka ani waxay la tahay marka waa lagu qasban yahay in sidaan lagu qaato, laakiin dadku waxay u baahan yihin in laga tashado oo sidaan laguma jiri karo. Yacni doorasho kasta markay timaado mar un hal dhaafiyo iyo musuq maasuq iyo maxaa yidhaahdaa sidaan kuma socon karo, dadku kuma socon karaan. Ani waxay la tahay marka dadka aqoonta leh iyo dadka bulshada ah dhibaatadu waxay ku dhacayaan waa dadkaas iyo haweenka oo hadda la sheegaya. Dadkaas marka waxay u baahan tahay siyaasiyiintan kuraasta kala boobaya oo kala ordaya, dadka dhibaatadu ay gaarayso ayaga maahane waa dadkan bulshada ah ee masaakiinta ah, suuqyada jooga, dariiqyada jooga, jaamacadaha jooga, iskuullada jooga, haweenkaas suuqyada jooga, dhibaatadu ku dhacaysa annaga. Marka haddii aanan ka gilgulan war sidaan ma rabna, hadday aanan dhihin sidaanay marka siyaasiyiintu isku boobayaan, sidaana kuraasta loo kala xiranayaa.
Waa gartay Dr. Cilmi Rayanaasiya. Dr. Cilmi, waxaad ka mid tahay xildhibaanada doorashooyinkan eedaha badan ay dul hoganayaan ku soo baxay, inkastoo horena aad xildhibaan u ahayd baarlamaanka ka tirsan muddo. Waxaad ka warantaa eedahan la sheegayo ma tahay wax la aqbali karo markaad eegto tartankii aad gashay?
Horta eedahaasi dee wax la aqbali karo maaha, waa moogtay, waa duruuf adag oo aan lagu talagelin baa keentay. Waana laga baaqsan karayay, oo anigu waxaan ahaa dadkii markii maxaa loo gudbayey doorashada dadban aadka uga soo horjeeday, wax badanna dhaleeceeyey oo ahaa war doorasho ma aha tan iyo xaaladan haddii lagu galays aamin darradu ka jirto oo dadku kala qaybsan yahay. Haddii doorasho dadban haddana la galo, waxay u muuqanaysaa inaanu baarlamaankii marsiinay in dalku muxuu ahaa u galo nooc wax u dhow dagaal sokeeya inuu galo ayaynu muxuu ahaa ogolaanay. Marka horta aanu saasaan uga soo horjeeday, muxuu ahaayey waxaan lahaa had iyo jeer war muxuu ahaaye waxaan wax dhaama hala raadsho. Intii doorasho lasoo marayba way dhaantay, tii xulashada ahayd ee salaadiintu soo xulayeen tan waa dhaanto. Soomaaliya isma jiidjiidan, dagaal badanna ma galin, iskumana xumaanin, waxba nin walba riyoodagii reerkiisa soo qoray. Tii muxuu ahaaye 16-kiina waa dhaantay oo ilaa xadkan foosha xun ee runtii dee boobka qayaxana ee ku talagalka ee muusan jirin ee incidents marka dambe soo baxay case case gaar ah soo baxay waa dhici kartaa. Marka waxaan isleeyahay doorasho aad u liidata weeye, si kastaba ha noqotee waxay dhaawac ku tahay legitimacy-ga golaha baarlamaanka ee u samaysmi doona. Haddii iyagoo ceebahaas qaba, haddana habdhaqankooga ay ka muuqato ceebihii ay ka muuqato oo qaabkii u dhaqmaan oo qaabkii lagu soo doortay iyo boobkii iyo indhacadayskii ay markaa haddana ku shaqeeyaan oo shuruucda dalka ku soo celin waayaan, iyagiibaa horta muxuu ahaa isa sii macno tiraya oo dee waxa weeyaan baarlamaan aan micno lahayn oo ummadda khasaariyey buu noqonaa. Haddayse yidhahdaan war si kastaba ku soo baxnaye, dalkan hoggaan badbaadiyana aan muxuu ahaa u dooranno, shuruucda dalkana aanu ilaalinno, waxa qabyada aanu dhammaystirno, maxkamaddii distooriga ha la sameeyo, distoorkii ha la qabyo tiro, doorashada soo socotaana yaanay noqon intan dee muxuu ahaaye dhiigga loo bixiyey ay noqoto mid muxuu ahaaye axzaab iyo muxuu ahaaye damaashaad iyo muxuu ahaaye tartan furan ku soo baxda ama
diyaarlaakiin
ka shaqeeyaan. Waxaan isleeyahay way xoogaa waa maydhi karaan ceeb kastoo lagu soo baxay, laakiin hadday weli tii sii wataan ani waxaan qabaa dee waa uun kulley 4 sano kaloo khasaara ayuun baa la gelaya.
Xildhibaan dardaarsan oo kursi loo xiray mararka qaar sida dadku ay aaminsan yihiin oo maamulkii soo saaray u daacad ah hoggaanka jooga oo qaarkoodba meelaha qaar oo murashaxiin badan ay joogaan, sidee ku dooran karaa hoggaanka la rabo ee Soomaaliya? Taasoo ku dheeda su-aal adag in laga jawaabo ma.
Horta muxuu ahaa qofku caafimaadka wuxuu fahmi karaa markuu soo xanuunsado Soomaa, marka boobka iyo rabshadda iyo indhacadayska iyo mashaakilka aad soo dhex marto baad kuleelkiisa garan kartaa. Qofka taasoo dhex marayna waa inuu fahmaa in loo baahan yahay xaaladan ka caafimaad qabta, in loo baahan yahay. Haddaanu taa weli fahmin oo loo hamuun qabo in xaaladii lagu sii jiro, waa nasiib darro weeye. Marka waxaan isleeyahay xildhibaanada kuleelkaasi soo maray badankoo inay fahmaan in loo baahan yahay in dalkan xaaladan laga bedelo oo laga sabata bixiyo oo loo guntado in muxuu ahaa mustaqbalkan ka wanaagsan iyo doorashooyinkan ka wanaagsan muxuu la sameeyo. Hana ogaadaan haddii markan loo soo boobay inaan marka dambe loo boobaynin oo cid kale loo boobi doono moogtay, waa inuu kaasoo qofku ogaadaa. Marka inuu tartan furan galo oo uu tartamaba u fiicnaan lahayd oo dalka meel hagaagsan ku jiheeya ayaa markaasi wanaagsanaan lahayd. Muxuu ahaayey damida kalena xildhibaanadu markay xildhibaan noqdaan ee la dhaariyo waa xildhibaan qaran wey. Mar hadduu xildhibaan qaran oo bulshadiisii si kastaba ha ku yimaadee kasoo dhex baxay uu yahay oo magacii xildhibaannimadii golayaasha sita hadduu yahay, horta waa inuu xor yahay matalayo aragtida bulshada uu muxuu ahaaye mandiqada uu markaa muxuu ahaaye uu matalayo oo dhan ee deegaankaas iyo bulshada uu kasoo jeedo oo dhan iyo qaranka Soomaaliyeed oo xidanta waa markaas uu ka hadlayo. Horta inuu xor noqdo oo maskaxda ka xoroobo oo mas-uuliyadii qaa muxuu ahaa saaranto oo xildhibaan waxa loo leeyahay waxa weeye inaanu cidnaba si gaara muxuu ahaay aanay u lahayn oo lahaanshihii uu ka baxo cid baa muxuu ahaa ku yeelatay oo xildhibaan kaa dhigtay inuu ka baxo oo xorriyadiisa iyo muxuu ahaayey maskaxdiisa iyo aragtidiisa xildhibaanku taasu ku yahay. Ra'yiga uu ku hadlayana kiisa maahe, wuxuu matalayaa muxuu ahaayey bulshada markii loo qaybiyo 300 xildhibaan, dee waxaa kusoo hagaagaya 20,000 dhowr iyo 20,000 oo qof baa laga yaabaa inuu matalayo. Marka bulshada intaa leegee uu matalayo waa inuu aragtidoodii horta ku hadlaa oo indheer garad leh oo aqoonyahan leh oo muxuu ahaay culimo leh oo waayi arag leh oo odayaal leh oo haween leh oo dhallinyaro leh, taas waa inuu horta ku mugtay aragtideedii mugtay uu matalaa.
Waxaa rabaa caasha waxaa jira xildhibaanada qaar kuraasa loo xiray doorasho maahan waxaana tilmaami karno. Xildhibaanka aragtida noocaas aad aaminsan tahay inuu ku soo baxay, qalinka uu isagu hayo hoggaamiye noocay aad ka filan kartaa inuu soo saaro?
Ani horta haddaan ka hadlo walaaca ugu jiro Soomaali, haddaan nahay wareeraan ugu jiro, wareerkaasoo ah waxaa isaga kaa yaqasan democracy, anarchy iyo maaragtay maxaa ladhahay hanaan kala duwan ee dowladnimada waa isaga ka ay dhex yaacsan tahay. Dimuqraati waxa la dhaho ma jiro. Dimuqraati markuu jiro waa marka aad si xora u codayn karto, adiga cod dhiiban kartid, laguna coday karo. Ani maanta ay coday hay naagaa tahay qabiilkayga, wuxuu qabiilada waxay leeyihiin naagaa tahay naga fariisa, adi maba hogaami kartidba, maba kuu arkaanba. Mogtay midda kale waa isku dayne oo waxaa la sameeyey maaragtay shuruudaha la sameystay qabiilka horta qabyaaladaa xun qabiilka laakiin isku aqoonsadaa la yiri oo diinteenayba ku jirtaaba in la isu aqoonsado reer hebel reer hebel qofka markii uu hadda waxaa la leeyahay dowlad goboleed uu ka socdaa laakiin dowlad goboleedka uu qabiilkiisa degan yahay waa meesha wax laga soo doortay
marka xildhibaankaasi maxaad aaminsantahay inuu soo saaray
xildhibaanada hadday xor ahaan lahaayeen dad dadkooda jecel ee iyaga soo saarteen ay ahaan lahaayeen wax way qaban karaan waa dhihi lahaa sababtoo ah waxaa qabahaysid wixii lagu dirsado waxaa ka mid a bulshada aa ka timida mas-uulka tahay qabiilkii deegaanka aa ka timid aa mas-uulka tahay qarannimada jirto meesha qarannimada laga hadlayo waxa waaye dhaqaalaha aan wada wadaagayno soomaali ahaan kow deegaankayga dhaqaale ma leeyahay deegaanada kale waxma ka sii karaa hadduusan lahayninna dhaqaalihii lasoo aruuriyey qaranka lasoo aruuriyey keyga waxma ka sii karaa waxbarashadii hadday noqoto horumarkii hadday noqoto waxaan wada wadaagayno oo dhulna uu daciif ku yahay dhulna uu taajir ku yahay in barbarac loo sameeyo oo la wadaago waayo wax aan wada wadaagno because soomaaliyaanahay walaalaanahay diinaan wadaagnaa just kala qabiil oo wax laysku tilmaamo leh waayo ma aha laysku aqoonsado waayo cabsida igu jirta waxay tahay dadkaan aqoontaas lahayn oo waxa meesha ay u tagayaan qaarkood ay u arkaan naftooda waxay lacagaha qarashka ay geliyeen inay soo ceshadaan eh bulshadan wax ma u samayn karaan midda kale soomaaliya waxay soo martay isteejiyo kala gedisanay soo martay dagaalo sokeeyaan soo marnay waa iska cafinay tallaabo oo waxaan soo qaarnay marba marka ka dambeysa ay horumar keenay haddeertaan aniga cabsida igu jirta waxay tahay we are going back
gadaalaa
noo noqday
because
wax la aamini karo meesha fadhiya cabsiyaan ka qabaa aniga xildhibaanada soo baxo haddii guddoomiye ku-xigeen iyo oo baarlamaanka ama labaad iyo ay doorahayaan qalqalka ka dhici doonaan kasii fikiraa hadda
waa aragti kale ois waad aragtaa labada aragtiya maanta meesha taagan doorkii aqoonyahankaadoo ku hadlaya maxay kula tahay filashada iman karaysa xildhibaanada la doortay
walaahi waa walaaca waan qabaa haddana dee waxaan rajaynaynaa mar kastaba dad muslimiin ahano waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsana rajaynaynaa xildhibaanada la doortay waan qabaa walaac waan qabaa waxaan kaloon qabaa in kulligood aysan xumaan doonina waan qabaa oo maxaa idhaahdaa hadda waxaa la sheegay xildhibaanada la doortay in dhallinyaro ay u badan yihiin dhallinyarada intooda badan waxaa ku jira maxaa idhaahdaa fikir afkaara ku jirta waxay soo joogeen intooda badan dalkan dhibaatadii ka dhacday waxyaaba badan usoo joogeen marka waxaan isleeyahay meeshaas raja iga jirta waxaa kaloo rajo ku jirtaa waan ognahay xildhibaanadan haddadaa soo saartay intooda badan boobay ku yimideen waxay musuqmaasuqay ku yimideen kuraasaa loo xiray laakiin intooda badan haddana inaysan dadkii kuraasta u xiray aysan dooro doonin daliillo ahaa jira laanu waxaan ognahay 2016 madaxweynihii hore in dad badan uu soo saaray laakiin akhiiran dadkii aysan kulligood wada dooran
aragtida suuqa ku jirtalama
xaqiijin kara aragtida suuqa ku jirta marka haddana dee dadkaanu intood xoray noqonaya gacanta kama haysid dhaartii la dhaariyana waxaa la yidhi dadka qaar waa loo fadwooda waxaa la yidhi waa waxba kama jiraan marka ani waxay ila tahay waxyaabahaas markii laysku daro in dadku inaysan wada xumaad doonin aan qaba aragtida ah dalkan ani waxay la tahay waxaan umaleynaa gabagaba marayna waxay la tahay in sidaan kuma jiri karno walaacana qof kastaa qabta ama xildhibaanka naftiisa walaac wax ka qabaa qof kastoo soomaaliya walaacan way qabtaa waxaan u baahnaa marka warboobkan aan iska dayno inteenan hadda afaraan nahay kursi nama wada qaado laakiin hadda haddii mar qofba mar galo waa caadi 10 sano kadib adaa raba aniga aan helo waxaan u baahnaa marka inaan qaanuun la nimaado kala dambeyn la nimaado warummadihii aan diinta lahayn iyo kuwii wixii dhan way is hogaaminayeen annagii marka 20 sano inaan iska daba meeraysanno yacni wax meesha ku jiro la yaab leba marka inaan qaanuun samaysanno dadkan ay isku mid noqdaan soomaaliya laysleeyahay lama kale xoog badna dhibaata yacni qaanuun kala dambeyn qaanuunkaas uu nahago qofkii walaalka iyo adeerka waxay kugu taraayeen ma jiro waxaa wax kuu taraaya ninkii wadankan wuxuu taraayo oo wadani oo fiican oo ilaahay ka cabsanayo ummaddan xoolaheeda aan boobeynin oo ummadda aan dhibayna wax noo taraayo kulligeen marka inaan qaanuun intaan samaysano waxaan ka baxno oo dhibaatadan ka baxnaa
waa gartay dr cilmi xildhibaanka hadda Dr. Cimi, hadda xildhibaanka baarlamaanka ku jira adiga waaye oo lasoo doortay, aragtida dadka dooda kala qayb qaadanaya waaye way ku muuqataa dhibaatooyin amniya dhacaya dalka, xaalad adag buu ku jiraa meelaha qaar. Markii la fiiriyo eraboorkii baa la weeraray, beled weyna waxaa aragtaa ka dhacay, geda xaaladeedu waa qasan tahay, weli xildhibaanadeeda dhinac uma dhicin. Maxay kula tahay arintan xal loogu heli karo?
Arrintan waxaa xal loogu heli karaa, horta Soomaalidu waxay u baahan tahay inay dowladnimada la fahmo oo la fahamsiiyo. Dowladnimaduna ay noqoto dowladnimo ay shacabkii ummadda Soomaaliyeed leedahay oo iyagu ay ku kalsoon yihiin. Haddii kalsooni ay dowladdaasi hesho, kalsoonida ummaddeeda iyo shacabkeeda ay hesho, waxaan isleeyahay dadka iyaga amnigooda iyo ilaalinaya iyo muxuu ahaaye nabadgelyadooda iyaga ilaalinaya ka hor inta ciidanka amniga ka horreysaba. Marka mushkiladda jirta waxa weeye, markii kalsooni darro iyo kala aragti duwanaasho iyo isqabqabsigu dheeraado, cid walba waa ka faa'iidaysan kartaa. Markaas amni darraduna waa sii xumaanaysaa. Kalsooni darradaasi a keenaysa muxuu ahaa runtii in meel walba ay rabshado ka dhacaan uu amnigu sii xumaado, laysku halleeyo oo cidba cid lagu qabsado. Marka maanta muxuu ahaa, haddii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii kala maamulayaan oo muxuu ahaa ciidankii iyo amnigii iyo weli aanu moogtay meel uu gacanta ku jiro aan la garanaynin, waa moogtay waa wax iska suuragalayn arrimahan oo kale ay dhacaan, waa suuragal weyn. Haddiise ay meel quran maamulayso oo lagu og yahay oo lagala xisaabtamayo samaan garan oo isagii uu muxuu ahaa hortaagan yahay oo shaqaynaya hadh iyo habeen shaqaynayo oo amniga u heegan u yahay, xunbaa markaasi suuragal muxuu ahaa ay noqon lahayd. Laakiin marka isku hallayntaas noocaas oo kale ay jirto oo ruuxu meel ku dhego ee laygama taaban karo haddaan aan wax badan laga qaban karin, dhibteedii markaasi ay runtii ay leedahay. Marka intaa laga baxo oo dowlad loo muxuu ahaa isku kalsoon oo institutionadeedu isku kalsoon yihiin oo sharcigii distoorka ilaalinaya oo distoorkii la qabyo tiray oo baarlamaankii ku ilaalinayo shuruucdaas sidii loo ilaalin lahaa, muxuu ahaa oo xisbiya ku dhisan, muxuu ahaa hadda gabadh waxay ka dhawaajisay muxuu ahaa haweenka waxa muuqata runtii u muhiimsan inay doorashada noocan oo kale laga gudbo doorasho xisbiya ku dhisan la sameeyo. Haddii xisbiya oo qof waliba codkiisa bixiyo, cidda wax dooranaysa haweenka u badan oo doorashada bixisa iyaga u badan oo ragga doorta. Marka haddii ay iyagu muxuu ahaa isdoortaan, waxaa leeyahay dumar fara badanna waa soo saari lahaayeen, xisbiyadana liid bay hogaan bay ka noqon lahaayeen, ay ka noqon lahaayeen. Marka waxaa leeyahay horta laba arrimood inay ka baxaan, qabyaaladana ka baxaan. Haweenku moogtay qabiilka moogtay waxa weeye marna odhanayaan qabiilkiiba xitaa ii diidan kursigayga, qabiilkaygiiba dhalashadiiba ii diidan, haddana qabiilkiiba loo helay cidda ugu qabyaalad badan iyagay muxuu ahaa inta badan muxuu ahaa ka timaadaa. Waxa laga yaabaa haweenku inay qabyaalada ka baxaan sideedaba, xisbiya samaystaan, qaran noqdaan, muxuu ahaa codii qof iyo coday moogtay ku ay moogtay dalka ugu heeliyaan doorasho xora la galo. Taasay runtii wanaagu ku jiraa. Ana waxaan leeyahay muxuu ahaa waxaan leeyahay waxaan u baahannahay dowladnimadii inaan dib u eegna, aan u baahannahay dowladnimada qaabka aan u maamulayna, aan u hogaaminayna ay tii naanfacaysay, tii adduunku yaqaanayna maaha. Marka inaan adduunyadana wax ka baranno, inaguna dib isku fiirinno marxaladda soo socdana, cidda aan u baahannahay iyo waxaan u baahannahay iyo madaxweynaha imanaya, xilka looga baahan yahay, hawsha looga baahan yahay, muhiimadda looga baahan yahay la fahmo, mugti la isla jeexjeexo ayay u baahantahay lagulana xisaabtamo.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay gala qayb galeen xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, Caasho Cumar Geystiir iyo Aweys Xuseen Cadow. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdilcasiis Barrow oo idin leh nabadgelyo.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay, halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. Haatana Canada, xisbiga liberaalka ee hay-adtalada Canada ayaa u muuqda mid xukunka sii hayn doona ilaa iyo sanadka 2025 kadib markii uu heshiis la gaaray xisbiga kale ee n d b oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ah ee dalkaasi. heshiiska ayaa horseedayay in dowladda ra-iisul wasaare Trudeau aysan u baahan ku dhawaaqista doorasho xilligeeda laga soo horumariyay maadaama aysan haysan aqlabiyadda kuraasta ee baarlamaanka. qodobo muhiim u ah dadka soo galootada sida guriyeynta ayaa ka mid a waxyaabaha ay sheegeen inay ka wada shaqayn doonaan. waa kan wariyaheena magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
heshiiskan ay gaareen labada xisbi ayaa lagu sheegay mid ku dhisan kalsooni, islamarkaana u dhaqangelaya si degdega. wuxuu sidoo kale heshiiskan meesha ka saarayaa qorshaha in mar kale dadka reer Canada ay 2023 u dareeraan doorasho kale, maadaama dowladda hadda jirta aysan cod aqlabiyada ka helin doorashadii sanadkii hore. xisbiga liberaalka ayaa hadda aqalka baarlamaanka ka haysta 419 ka mid ah 383 kursi ee uu ka kooban yahay guud ahaan baarlamaanka, halka xisbiga NDP uu haysto 25 xubin, taasoo isku darkooda ka dhigaysa aqlabiyad. xisbiga mucaaradka rasmiga ee federaalka ee conservativeka ayaa haysta 419 kursi, halka xisbiga kale ee bloc ee ka dhisan Quebecna uu haysto 230 kursi. Shil jaraa'id oo ra'iisul wasaare Justin Trudeau uga hadlayay heshiiska ka hor inta uusan u safrin dalka Belgium kaasi uga qayb galo dadaalada looga arrinsanayo duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine, ayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku xusay in xasilooni darrada dhaqaale ee ka jirta dunida ee uu sababay duulaanka Ruushka ee uu Ukraine ku qaaday iyo natiijada doorashadii sanadkii hore ay sababtay inay ku dhawaaqaan dib u habeyn cusub. ra'iisul wasaaruhu waxa kale uu sheegay in heshiiska uu diiradda saari doono waxyaabaha labada dhinac ay heshiiska ku yihiin sida taageerida daryeelka ilkaha, dawooyinka, guriyeynta, isbeddelka cimilada iyo in shaqaalaha ay helaan lacagta ay ku shaqeeyaan marka ay xanuunsanayaan. arrimaha guriyeynta iyo helista lacagta qofka markuu xanuunsado waa waxyaabaha in muddo ah xisbiga NDP uu ololeynayay sidii loo sii wanaajin lahaa. abukaat Cabdullaahi Barra Wool oo ka tirsan urur u dooda xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan heshiiskan.
heshiiskii ay galeen dowladda federaalka iyo xisbiga NDP da inuu ahaa heshiis taariikhi ah, ee heshiiskaas waxaa ka mid ah qodobo fara badan oo aan u dagaalamayno kampeenkeena ku jiray. waxaa ka mid ahaa paid sick days ay ka mid ahaa oo 10 maalmood oo qofka markuu xanuunsado lacagtiisa la baygareynayo. waxaa kaloo ku jira immigration oo la yiraahdo status for all, qof kasta oo qaxootiho meesha yimaada in loo aqoonsado inuu degenaansho helo. waxaa kaloo ka mid ah guryaha oo mataqaana aad iyo aad hadda u qaali garoobay dowladda inay guryo badan dhisto oo yacni dadka ay awoodaan ijaarkooda ay awoodaan. waxaa kaloo ka mid ah ilkaha ayaa ka mid ah dadka danyarta ah, shaqaalaha mushaarkoodu aada u hooseeyo, dadka oo social assistance qaata iyo duqowda kulli ilkaha in yacni loogu sameeyo free loogu sameeyo. waxaa kaloo ka mid ah daawooyinka in qiimahooda aad hoos loogu dhigo. marka xuseen, arintan waa arin taariikhi ah, waa ku faraxsannahay haddaan nahay Workers Action Center hogaamiyaasheedii.
ra'iisul wasaare Trudeau ayaa tilmaamay in waxyaabaha labada dhinac aysan heshiiska ku ahayn ay ka mid yihiin suurtagalnimada kordhinta lacagaha Ukraine lagu taageerayo si ay isaga difaacdo Ruushka, taasoo uu ku sheegay in xisbiga NDP uusan lahayn diidma qayaxan. xiliyeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in xisbiga NDP uu heshiiskan u isticmaali karo fursad uu ku helo codad dheeri ah iyo inuu helo waqti ku filan oo uu ugu diyaar garoobo doorashada sanadka 2025. siyaasiyiinta dalka oo ay ku jiraan xisbiyada mucaaradka iyo kuwa ka tirsan labada xisbi ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiska, balse dadka kanadiyaanka waxa ay hadal hayaan ayaa ah inaysan jiri doonin doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo oo dhacda dabayaaqada sanadka dambe. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaal, haatana haddii aan qodobadii warka ugu doorkaroonaa aan dib idin xusuusiyo, saraakiisha magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukraine ayaa waxay sheegeen maanta in 300 oo qof ay ku dhinteen weerarkii cirka ee Ruushka 16-kii bishan uu ku duqeeyey tiyaatar loo isticmaalay gabada, maada in tirada dhibanayaashu ay tahay tii ugu dambeysay weerarada ka socda magaaladaasi oo adkeeyey dadaaladii samatabixinta iyo soo kabashada. ilaa iyo hadda ma cadda in shaqaalaha gurmadka deg dega ah ay dhammaystireen dadaaladii soo kabashada ee goobta, iyo sida goob joogayaasha ay iyagu u gaareen tirada dhimashada. saraakiisha magaalada dekedda leh ee Koonfur Bari ayaa hore waxay u sheegeen in 130 qof markaasi la badbaadiyey oo laga soo saaray burburka dhismaha hoostiisa. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ka badan 1,300 oo qof ay gabaad ka dhigteen dhismahaasi. 5 maalmood kadib shilkii dayuurad rakaab ah oo ku dhacday buuraleyda Koonfurta Shiinaha ayaa ilaa iyo shalayto waxaa socday dadaalada raadinta sanduuqa madow ee labaad. boqolaal qof ah oo baaritaan xoog la sameynaya halka diyaaraddu ay ku dhacday ayaa waxa ay baadigoobayeen sanduuqaasi oo ay ku jirto xogta duyuradda iyo weliba raadinta qaybo ka mid a burburka diyaaradda iyo xubno jireed 132 qof oo ah rakaabkii saaraa diyaaradda oo ku dhintay shilkaasi. Warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. dahab iyo luul mineen ku deeqee dabcigeeda waa doori waaye mudalqaha heestaas waxaa ku luqeynayay cosmoneto iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.